Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα. Στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Μας ακούτε εν κινήσει ή εν πλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του προγραμματός μας Voice of Greece, vogue.gr και στο erteko.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email thevoiceofgreece@earth.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Pavla Earth, μέσω Viber και WhatsApp στο νούμερο 69 300 78 283. Επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα σήμερα αυτή την ώρα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στον ήχο και εμένα τη Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και την επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Σήμερα έβλεπα μια είδηση που ψηφίστηκε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια νομοθεσία σχετική με τις πολιτικές για τους απελάσεις για τους μετανάστες. Ριζική στροφή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό, με πράσινο φως για απελάσεις εξπρές και δημιουργία κέντρων επιστροφής. Τα λένε return hubs. Έτσι, γίνεται πολλή συζήτηση εδώ και μήνες για αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά ψηφίστηκε. Και παρατήρησα ότι στην ίδια πρόταση μιλούσαμε για απελάσεις εξπρές και δημιουργία κέντρων επιστροφής, κέντρων κράτησης στην πραγματικότητα. Και στην ίδια πρόταση, λίγο παρακάτω, μιλούσαμε ότι θα συμβούν όλα αυτά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μοιάζει οξύμορο και παράδοξο πως ένας λόγος που θα μπορούσα να πούμε ότι είναι ρατσιστικός, γιατί μιλάς για ανθρώπους λες και είναι κάποιο είδους έντομα τα οποία θα εξολοθρεύσεις, θα διώξεις, θα απελάσεις κτλ. Και ταυτόχρονα μιλάς για δικαιώματα ανθρώπινα κτλ. Μια αντίφαση. Λοιπόν, και σκεφτόμουν πόσο επίκαιρο είναι το θέμα που έχουμε σήμερα, γιατί θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τον καθηγητή γλωσσολογίου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τον κύριο Αργύρη Αρχάκη, για μια έρευνα που έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Το ερευνητικό πρόγραμμα λέγεται TRACE, ανοιχνεύοντας τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο, ακριβώς αυτό, μια κριτική προσέγγιση στον ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα, έχει χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί μέσα από την ανάλυση λόγου θα δούμε πώς τελικά εμπεδώνονται στον καθημερινό λόγο, μέσα από τα ΜΜΕ, μέσα από τον κοινοβουλευτικό λόγο, μέσα από πάρα πολλές εκφάνσεις του δημόσιου λόγου, πώς εμπεδώνουμε όλοι σιγά σιγά ένα ρατσιστικό λόγο, ο οποίος νομοποιείται έτσι, γίνεται αποδεκτός από όλους και με ένα έτσι τρόπο μετά βλέπουμε τα αποτελέσματα και λέμε μα πώς και γιατί επελάβει η ακροδεξιά, κανονικοποιώντας ένα ρατσιστικό λόγο ακόμα και μέσα στον αντιρατσιστικό λόγο, θα μπορούσε να είναι μία απάντηση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συναντήσουμε τον Αργύρη Αρχάκη να μας μιλήσει για αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Σε σύπουγο κρατένο στη σίκη, μα σου κανόσιο φύσανε στα μάτια μου κα όλο το πενσιέρι μου e τόρι. Ερέουν τα μάτια μου κα σε ρεσίνα, στο πέτο μου γραμμένη σε βαστό. Σε πασιόνι τα τόμου σε σουτόριο, e σύπουνο γελόν τα τόρο. Σαμπίτσι κατά φύγια τη καρδία. C'è terma si stoglie ma mu vasto e a sicca confetina mi via ste muscoli a ziammaglia puetto c'è terma si che sicca c'è l'umera un soldi di anni e su manejo. C'è quel momento se su paro monta samba cao se lo puoi urei nero. Se ci può credere non sti zichi, ma su canocio fissa ne sta amati a mucaolo do pensieri muettori. C'è un pizzica da figa ti scardia, c'è terma si stoie ma buasto, e a sicca camufetina mi dia, ste muscoli a giannati a buettori. C'è terma si a sicca c'è lumera, musso zichiani e su maneco. C'è quel momento se su paro non ca samba cao furbo di un re nero. C'è l'umera, musso zigliani e su maneco. C'è quel momento se su paro monta samba cao fu urei nero.
Καλώς ορίζουμε λοιπόν εδώ στο αποτύπωμα τον κύριο Αργύρη Αρχάκη. Τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του, την τηλεφωνική σήμερα εδώ. Τι κάνετε κύριε Αρχάκη, πώς είστε?
Πολύ καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ σημαντική για μένα και ελπίζω να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Σας καλωσόρισα με γκρεκάνικα, δεν ξέρω αν το πάρει. Ένας γλωσσολόγος.
Ναι, βέβαια, το άκουσα. Το άκουσα. Λοιπόν. Βέβαια. Έτσι, ο ελληνισμός έξω από τα σύνορα.
Έτσι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έκανα την εισαγωγή πριν στην εκπομπή, μιλώντας για τις αντιφάσεις, αυτά τα παράδοξα που βλέπουμε στο δημόσιο λόγο, όπως το να μιλάμε για return hubs και για απελάσεις express. Και ταυτόχρονα στην ίδια πρόταση να μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, μιλώντας για το πρόγραμμά σας, αυτό το καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα που έχετε έτσι, ναι, εκπονήσει στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, μια ομάδα ερευνητική θα μας τα πείτε αναλυτικά, το πρόγραμμα TRACE, ανοιχνεύοντας το ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο. Και ήθελα έτσι να σας ρωτήσω έτσι αρχικά, μήπως από κάποιες τέτοιες παρατηρήσεις ξεκινήσατε κι εσείς να σκέφτεστε να κάνετε αυτή την έρευνα, βλέποντας αυτό το παράδοξο στο δημόσιο λόγο, π.χ.
Ακριβώς όπως το λέτε. Λέξη κλειδί, αυτή η παραδοξότητα, η παράδοξη σύζευξη, έτσι, από τη μια γίνεται λόγος για ανθρώπινα δικαιώματα και από την άλλη έτσι επιχειρούνται οι απελάσεις και οι επαναπροωθήσεις. Και με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται, θα έλεγα, οι ανισότητες ή επιχειρείται να καλυφθούν. Ελπίζω να βρισκόμαστε όλοι σε μια εγρήγορση και να τις αντιλαμβανόμαστε. Mm-hmm. Αλλά μέσα από ένα έτσι, μέσα από έναν μασκαρεμένο ανθρωπισμό, να το πω έτσι, διονύζεται βεβαίως η ανισότητα, ο ρατσισμός, η υποτίμηση των διαφορετικών άλλων και εμείς εφησυχάζουμε τις συνειδήσεις μας.
Ήθελα αρχικά να μιλήσουμε λίγο για σας, για τη δική σας έτσι ερευνητική και ακαδημαϊκή πορεία. Διδάσκεται κοινωνιογλωσσολογία και ανάλυση λόγου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, έτσι δεν είναι, στο τμήμα φιλολογίας. Και να μας πείτε λίγο έτσι για τα πεδία αυτά, που βέβαια είναι συναφές το θέμα με την έρευνα που έχετε κάνει, αλλά έτσι να μας πείτε και εσείς λίγο τη δική σας έτσι πορεία σε αυτό το τομέα.
Ναι. Ναι, κοινωνιογλωσσολογία, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένας κλάδος ο οποίος θα έλεγα διαφοροποιείται από την θα έλεγα τυπική φορμαλιστική θεωρητική γλωσσολογία, η οποία ας πούμε έχει στο επίκεντρό της την μελέτη της γλώσσας ως κάτι αφηρημένο, ως ένα δομικό σύστημα ας πούμε, το οποίο πώς να το πω, είναι εγκατεστημένο στον εγκέφαλο και προσπαθούμε έτσι να το προσεγγίσουμε με μεθόδους οι οποίες θυμίζουν πολλές φορές μαθηματικά. Αντίθετα, έτσι, η κοινωνιογλωσσολογία εστιάζει στην υλική σχέση γλώσσας και κοινωνίας. Έτσι. Την ενδιαφέρει πραγματική καθημερινή χρήση της γλώσσας και μία λέξη κλειδί, θα έλεγα, γύρω από την κοινωνιογλωσσολογία είναι η ποικιλότητα στη γλώσσα. Η γλώσσα ποικίλει. Mm-hmm. Και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε, δηλαδή πώς παράγοντες όπως οι κοινωνικές προελεύσεις, οι μορφώσεις, οι ηλικίες, τα φύλλα, οι σεξουαλικότητες, εσκεμμένα χρησιμοποιώ πληθυντικό, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε και επικοινωνούμε, αλλά βεβαίως και πώς οι παράγοντες αυτοί διαμορφώνονται από τον τρόπο που μιλάμε και επικοινωνούμε. Έτσι, η ποικιλότητα λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζητούμενο της κοινωνιογλωσσολογίας που παίρνει αποστάσεις λίγο από την αφηρημένη προσέγγιση στη γλώσσα και την αφαιρετική προσέγγιση στη γλώσσα. Mm-hmm. Τώρα, η ανάλυση του λόγου εξειδικεύει την εστίασή της στη γλωσσική χρήση, έτσι πραγματικά προσπαθεί να καταλάβει πώς η γλώσσα παράγει νόημα μέσα σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα. Έτσι, mm-hmm. βασανιζόμαστε, αν θέλετε, να καταλάβουμε πώς η γλώσσα χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα αυτά συμφραζόμενα και πώς έτσι υπονοούνται πράγματα. Δεν μένουμε μόνο στο τι λέγεται, ακριβώς. Αλλά πώς παράγονται υπονοούμενα, υπονοήματα, όπως τα λέμε πιο με έναν τεχνητό τρόπο, με τεχνικό τρόπο, έτσι. Πώς παρεμβαίνουμε στην κοινωνική πραγματικότητα, πώς κάνουμε πράξεις, πώς διαχειριζόμαστε τις μεταξύ μας σχέσεις. Και κυρίως πώς κατασκευάζουμε τις ταυτότητές μας. Όλα αυτά είναι ζητήματα και ζητούμενα στο πλαίσιο της ανάλυσης του λόγου.
Μάλιστα. Εδώ λοιπόν να μπαίνουμε στο θέμα μας ήδη με αυτόν τον τρόπο, γιατί κατασκευάζουμε μια πραγματικότητα μέσα από τις λέξεις και πάμε να δούμε πώς κατασκευάζεται αυτός ο ηγεμονικός λόγος για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην σύγχρονη ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Γιατί υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Mm-hmm. Άλλωστε είμαστε μέλος της, ή θέλουμε να είμαστε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, όπως πολύ θα ήθελαν. Τώρα, οι ηγεμονικοί λόγοι για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, έτσι. Καταρχήν η έννοια της ηγεμονίας είναι μια σύνθετη έννοια και υπερβαίνει τον προσδιορισμό του αντικειμένου. Είναι πολύ πιο κοινωνιολογική έννοια, έτσι, η αναγωγή βεβαίως είναι στον Γκράμψη.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, δηλαδή η συνενετική αποδοχή της κυριαρχίας. Πότε κάτι είναι ηγεμονικό, έτσι. Θα έλεγα, ίσως κάπως απλουστευτικά, ότι κάτι ηγεμονεύει, ένας λόγος είναι ηγεμονικός, έτσι, όταν δεν γίνεται αντιληπτός ως τέτοιος.
Δηλαδή,
δεν καταλαβαίνουμε.
Είναι τόσο φυσικοποιημένος, είναι τόσο φυσικοποιημένος που θεωρείται δεδομένος. Δεν αναρωτιόμαστε καν γύρω από αυτόν. Αυτό εννοείται μάλλον.
Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν είναι φυσικοποιημένος και δεν αναρωτιόμαστε γι' αυτόν ηγεμονεύει. Όταν τον αποδεχόμαστε χωρίς να θέτουμε ερωτήματα γι' αυτόν, χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική προοπτική που θα τον αμφισβητήσει, mm-hmm. τότε ακριβώς βρισκόμαστε στο πεδίο της ηγεμονίας. Έτσι και ακολουθούμε ανεπίγνωστα, θα έλεγα, τα προστάγματά του χωρίς αντιστάσεις.
Μάλιστα.
Και βεβαίως αυτοί οι λόγοι υποστηρίζονται και διαδίδονται από ισχυρούς θεσμούς, όπως το κράτος, η εκπαίδευση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν ακριβώς αυτό το ρόλο. Έτσι, να καταστήσουν κάποιους λόγους φυσικοποιημένους, δηλαδή να φαίνονται φυσικοί. Δεν είναι φυσικοί, τους φυσικοποιούν και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ηγεμονία τους. Είναι η λεγόμενη κοινή το. Ένα παράδειγμα θα ήταν, παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα υπήρχε η πεποίθηση ότι οι γυναίκες είναι εκφύσεως καταλληλότερες, ας πούμε, για τη φροντίδα των παιδιών και οι άντρες για την δημόσια ζωή, την εργασία. Ευτυχώς αυτή η ηγεμονεύουσα άποψη έχει πλέον αμφισβητηθεί. Ή κάτι πολύ σημαντικό, ότι ήδη από τη δεκαετία του 80, έτσι, σε πολλές δυτικές κοινωνίες έχει εντελεχθεί η άποψη ότι οι αγορές είναι από τη φύση τους πολύ πιο αποτελεσματικές από το κράτος. Έτσι. Και βεβαίως στις μέρες μας κυριαρχεί η άποψη ότι η μετανάστευση συνδέεται με την εγκληματικότητα και την ανασφάλεια. Mm-hmm. Όλες αυτές οι απόψεις έτσι ηγεμονεύουν, γίνονται κοινοί τόποι και νομίζω ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση, σε έναν κριτικό αναστοχασμό, ίσως αναφερθούμε και παρακάτω στο θέμα αυτό, mm-hmm. ώστε να δημιουργούμε εναλλακτικές προοπτικές και οι ηγεμονίες αυτές να να τίθενται υπό αμφισβήτηση, έτσι, να δημιουργούνται ρογμές προς αυτές.
Mm-hmm. Και αυτή είναι κάπως έτσι η στόχευσή σας στο πρόγραμμα Trace, να υποθέσουμε. Αυτές οι ρογμές.
Δεν άκουσα εγώ τώρα.
Έχουμε κάποιο θέμα, ναι,
βεβαίως, ακριβώς. Το πρόγραμμα Trace προσπαθεί ακριβώς να αναδείξει τις ηγεμονίες και να τις αμφισβητήσει. Mm-hmm. Ακριβώς.
Θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες έτσι για το, πρώτα απ' όλα για την ερευνητική ομάδα, για το πλαίσιο που πραγματοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Έτσι να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό πριν μπούμε στα θέματα που έθιξε και πώς τα έθιξε. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό και για την ερευνητική ομάδα. Φαντάζομαι ότι είναι δουλειά πολλών ανθρώπων, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και το γεγονός ότι μιλάω εγώ τώρα, μιλάω εξ ονόματος της ομάδας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθούν οι συνεργάτες μου. Ήταν περίπου 15, ήταν μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων από πολλά διαφορετικά πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, περίπου από 10 διαφορετικά πανεπιστήμια. Έτσι, οι συνεργάτες μας ήταν από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το ΕΚΠΑ, τη Θεσσαλονίκη, το ΑΠΙΘΙΤΑ, από τη Θράκη, το Δημοκρίτιο, αλλά και από πολλά πανεπιστήμια, πολλά, 2-3, της Αγγλίας, της Ελβετίας, της Ολλανδίας, της Μάλτας. Οπότε συντονιστήκαμε έτσι μια μεγάλη ομάδα, βεβαίως με συγκλίνοντα ερευνητικά, επιστημονικά αλλά και πολιτικά ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Μας ενδιέφερε ακριβώς να μην μελετούμε τα γραμματικά και γλωσσικά φαινόμενα απλώς μέσα από μια αποστηρωμένη επιστημονική ματιά, αλλά να δούμε πώς αυτά τα φαινόμενα εποάζουν και διονύζουν ανισότητες. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα μας έφεραν μαζί σε μια κοινή στόχευση, έτσι, να αναδείξουμε ακριβώς πόσο ρατσισμός υπάρχει εκεί που δεν τον περιμένουμε. Και βεβαίως ο συντονισμός αυτός οδήγησε σε μια άρτια, θέλω να πιστεύω, πρόταση, η οποία κατόρθωσε να χρηματοδοτηθεί από το ΕΛΙΔΕΚ, κάτι πάρα πολύ δύσκολο και καθόλου αυτονόητο για τις επιστήμες, τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές. Να πω ενδεικτικά που θέλω να προβάλλω το Trace, έτσι, ότι ήταν από τα ελάχιστα προγράμματα στο πλαίσιο της Σχολής των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Πάτρας που απέσπασε μια σημαντική για τα δεδομένα των επιστημών μας χρηματοδότηση. Έτσι. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει την υποχρηματοδότηση έτσι, που υπάρχει στο χώρο μας, στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, κάτι το οποίο πρέπει βεβαίως με τρόπους κατάλληλους να αντιμετωπιστεί. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι ίσως τα προϊόντα μας, και εισαγωγικά όρος, γιατί βεβαίως είναι ένας όρος που υπάρχει στα ερευνητικά προγράμματα, δεν φαίνεται να μιλάει στις αγορές.
Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και νομίζω πρέπει να το θέσουμε έτσι με αφορμή το πρόγραμμα Trace, γιατί συνειδητοποιούμε πόσο λίγο τελικά χρηματοδοτούνται τέτοιου είδους έρευνες και ότι αυτό έχει κάποιες συνέπειες, έτσι, έχει συνέπειες. Δηλαδή, και κυρίως να σκεφτούμε πόσο θεωρείτε ότι υποτίθεται με την, ας πούμε, μια, αυτό που λέγαμε πριν για ηγεμονικές ιδέες, μια ηγεμονική ιδέα ότι αυτού του είδους οι επιστήμες είναι άχρηστες εντός εισαγωγικών, δεν είναι χρήσιμες για την αγορά, όπως είπατε εσείς, για συγκεκριμένες εφαρμογές. Στην πραγματικότητα όμως αφαιρούν ένα τεράστιο κομμάτι από την επίγνωσή μας, από τη συνείδησή μας, από τη γνώση του εαυτού μας, της κοινωνίας μας. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα
και
αυτό.
Από τη γνώση του εαυτού μας, όπως είπατε, και της κοινωνίας μας. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε σε ποιο περιβάλλον βρισκόμαστε. Απλώς έχουμε μάθει να εκτελούμε, έτσι, να βρισκόμαστε υπό τις επιταγές, ας πούμε, του ηγεμονικού, όπως λέγαμε πριν, λόγω, και το ζητούμενο είναι πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτόν και όχι πώς θα αναστοχαστούμε γι' αυτόν ή πώς θα τον αμφισβητήσουμε εν τέλει. Και αυτό φαίνεται ότι δεν χρηματοδοτείται. Φοβάμαι ότι η αμφισβήτηση δεν είναι κάτι που χρηματοδοτείται, έτσι, υπακοή χρηματοδοτείται. Και βεβαίως γι' αυτό πηγαίνουν πάρα πολλά χρήματα στις ιατρικές σχολές, στα πολυτεχνία κλπ. Όπου φοβάμαι με όλο το σεβασμό ότι αυτοί οι επιστήμονες και αυτές οι επιστήμες παίρνουν εντολές προσαρμογής.
Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή σας, κύριε Αρχάκη, πραγματικά. Θα πάμε όμως παρακάτω να δούμε εμείς το πρόγραμμα Trace και τα ζητήματα αυτά. Γιατί αυτό που λέτε τώρα θα ήταν ένα θέμα από μόνο του για μια εκπομπή και για πολλές εκπομπές. Λοιπόν, οπότε θα συγκεντρωθούμε λίγο σε αυτά που έχουμε βάλει εμείς σήμερα στο τραπέζι. Και θα ήθελα λοιπόν, συνεχίζοντας με το ζήτημα του Trace και το θέμα το ζήτημα του ρατσισμού και του ρατσιστικού και του αντιρατσιστικού λόγου, να πάμε να δούμε μέσα από το πρόγραμμα αυτά ποια ορίσατε ως βασικά χαρακτηριστικά του ρατσιστικού λόγου. Και πώς λειτουργεί αυτός ο λόγος στο πλαίσιο του έθνους κράτους. κράτους και της αυτής της κοινωνικής, ας πούμε, κατασκευής που είναι η κυρίαρχη.
Ναι. Στη δική μας τουλάχιστον προσέγγιση, ο ρατσιστικός και ο εθνικός λόγος θα λέγαμε ότι πάνε μαζί, χέρι-χέρι. Θα τολμούσα κιόλας να πω ότι είναι η σιαμαίη δίδυμη της νεωτερικότητας. Δηλαδή είναι αξεχώριστος ο ρατσισμός από τον εθνικό λόγο, όσο και αν αυτό ίσως ενοχλεί. Έτσι. Αν θέλαμε λοιπόν να προσδιορίσουμε τον ρατσιστικό λόγο, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι ο ρατσιστικός λόγος διακρίνει, έτσι, και κατακρίνει ό,τι αποκλίνει από τα προστάγματα, τα κυρία προστάγματα και προτάγματα θα πρόσθετα, του εθνικού λόγου. Όπως παραδείγματος χάρη είναι η επιβολή μιας γλώσσας και ενός πολιτισμού εντός των εθνικών ορίων. Ό,τι αποκλίνει από αυτό το πρόσταγμα και το πρόταγμα, έτσι κατακρίνεται. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του ρατσιστικού λόγου.
Mm-hmm. Άρα τώρα, η ομοιογένεια, αυτή η ομοιογένεια, έτσι, η εθνική ομοιογένεια κατά κάποιο τρόπο.
Και αυτό συνδέεται με τον εθνικό λόγο, διότι έτσι, ο εθνικός λόγος αυτό που επιχειρεί να κάνει είναι να επιβάλλει ομοιογένεια, έτσι, ομοιομορφία σε βασικούς τομείς. Να μιλάμε, να σκεφτόμαστε, να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με έναν ενιαίο ομοιογενή τρόπο. Γι' αυτό αυτό για κάποιους είναι ευκταίο. Mm-hmm. Αλλά ήδη, όπως ανέφερα στο αντικείμενο της κοινωνιογλωσσολογίας, το ζητούμενο μάλλον για κάποιους άλλους είναι η ποικιλότητα, η ποικιλομορφία, η απρόβλεπτη μίξη πραγμάτων, έτσι, και όχι η ομοιομορφία, διότι η ομορφία υπάγεται πολύ ευκολότερα σε ηγεμονικά προστάγματα. Mm-hmm.
Εξάλλου η ιστορία είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς, αν μπορεί να δει την ιστορία ως μια ομοιογενής, ας πούμε έτσι. Πώς μπορεί να δει την ιστορία ομοιογενής ταυτότητες σε εθνικούς χώρους, ειδικά σε εμάς εδώ και όχι μόνο, βέβαια σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Είναι νομίζω μια τρομερή αφαίρεση. Δηλαδή, δύσκολο να το κάνεις. Είναι και δύσκολο, πώς να το πω. Εσένα πηγαίνεις κόντρα στην πραγματικότητα.
Ακριβώς, αλλά υπάρχει ιστορία που εξελίσσεται με ποικιλομορφία και με απλόγραπτα βήματα, αλλά υπάρχει μετά και η κανονικοποίηση της ιστορίας για να ταιριάξει σε εθνικά αφηγήματα.
Mm-hmm. Άρα τώρα, έχουμε εδώ το ρατσιστικό λόγο, λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Έχουμε ρατσιστικό λόγο, αυτό που δεν δέχεται τη διαφορετικότητα, να το θέσουμε κάπως.
Ακριβώς. Τώρα, αν θέλουμε να κτηνογραφήσουμε το ρατσισμό, έτσι, και να δούμε εντός του, πέρα από το χαρακτηριστικό του ότι διακρίνει και κατακρίνει ό,τι αποκλίνει, θα λέγαμε ότι δύο βασικά του συστατικά είναι ο αποκλεισμός και η αφομοίωση. Και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να μείνουμε σε αυτά τα δύο συστατικά. Στην περίπτωση του αποκλεισμού τι έχουμε? Έχουμε εκδίωξη του διαφορετικού άλλου, έτσι, πέρα από τα φυσικά ή συμβολικά σύνορα, θα έλεγα εκδίωξη, να το πω λίγο εμφατικά, ψυχήτε και σώματι. Το διώχνουμε ως προς το σώμα του, αλλά το διώχνουμε και ως προς την ψυχή του. Μεταφορικά χρησιμοποιώ τον όρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απαξιώνουμε τις διαφορετικότητες του, πολιτισμικές, θρησκευτικές και άλλες. Mm-hmm. Στην περίπτωση της αφομοίωσης, και η αφομοίωση νομίζω ότι είναι ένας όρος κλειδί για να αντιληφθούμε στη συνέχεια το ρευστό ρατσισμό, τι έχουμε? Κρατούμε το διαφορετικό άλλο εντός της εθνικής επικράτειας ως προς το σώμα του. Αλλά, να το πω πάλι εμφατικά, του βγάζουμε την ψυχή. Σημαίνει αυτό, το ξεντύνουμε από την
ψυχή. Φοβερή μεταφορά, κύριε Αρχάκη. Φοβερή μεταφορά. Κρατάμε το σώμα του, αλλά του βγάζουμε την ψυχή. Φοβερή μεταφορά.
Του ξεντύνουμε από τις διαφορετικότητες του, πολιτισμικές, θρησκευτικές και άλλες, έτσι, προκειμένου να τον ενδύσουμε με τα εθνικά μας χρώματα. Δηλαδή, επιτρέψτε μου πάλι μια εμφατική διατύπωση, να το κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Και υπό αυτή την προϋπόθεση μπορούμε να το δεχτούμε.
Μάλιστα. Τι να πω.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω και πιο εμφατικούς όρους, τους οποίους δεν τους έχω. Δεν είναι δική μου. Ας πούμε, είναι του πολύ σημαντικού ανθρωπολόγου του Λέβι Στρος. Στην περίπτωση του αποκλεισμού, τι κάνουμε? Ξερνάμε. Επιτρέψτε μου. Ναι. Στην περίπτωση της αφομοίωσης, τι κάνουμε? Χωνεύουμε.
Μάλιστα. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Η αντίδρασή μας λοιπόν απέναντι στον άλλον. Και πάμε όμως τώρα με αυτό το πλαίσιο να δούμε τελικά τι είναι ο ρευστός ρατσισμός και πώς είναι δυνατόν ένας αντιρατσιστικός λόγος να απικιοποιείται, δηλαδή να ενσωματώνει, να, πώς το πω, να ταυτίζεται με το ρατσιστικό, με τις ρατσιστικές αναπαραστάσεις και τα στερεότυπα. Ξεκινώντας από αυτό που πάμε στην αρχή, αυτό το, πάμε λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτό το παράδοξο. Γιατί είναι παράδοξο, de facto είναι παράδοξο.
Αν είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα τον ρατσιστικό λόγο και πώς αυτός λειτουργεί, καλύτερα συλλειτουργεί με τον εθνικό λόγο στοχεύοντας την έτσι ομοιογένεια, τώρα ο αντιρατσιστικός λόγος αποτελεί, θα έπρεπε να αποτελεί το αντίπαλο δέος. Έτσι, αντιτίθεται τόσο στο βιολογικό ρατσισμό, στο ρατσισμό της ράτσας, το αν είναι κάποιος κόκκινος, κίτρινος, μαύρος κλπ. Mm-hmm. Και σε πολλές άλλες μορφές απαξιωτικής διάκρισης. Τώρα, για να κατανοήσουμε αυτό που λέτε, πώς ο αντιρατσιστικός λόγος απικιοποιείται, έτσι έχει ενδιαφέρον όρος, αλλά δεν θα μείνω σε αυτόν. Δηλαδή, πώς δηλαδή, ο ρατσισμός διεισδύει έφυλο χωρίς τον αντιρατσιστικό λόγο, νομίζω ότι κλειδί είναι η αφομοίωση, την οποία έδωσα λίγο πριν. Μετά δηλαδή τις θηριωδίες του ναζισμού, του ολοκαυτώματος, έτσι η ανθρωπότητα ένιωθε άβολα. Θα λέγαμε ότι κοίταξε τον εαυτό της, τον καθρέφτη και τρόμαξε. Έτσι και πλέον ο σύγχρονος ρατσισμός παίρνει αποστάσεις από το λόγο μίσους, τη ρητορική μίσους, τις πρακτικές μίσους και υιοθετεί ακριβώς την πολιτισμική αφομοίωση. Αυτό το κρατώ τον άλλον, αλλά του βγάζω την ψυχή που είπαμε πριν, το ξεδίνω. Έτσι, δηλαδή το ζήτημα πλέον δεν είναι τόσο πολύ στους εκλεπτισμένους ευρωπαϊκούς κύκλους, αυτούς που αντιτίθενται με την ακροδεξιά κλπ. Σε αυτούς τους κύκλους λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι τόσο πολύ το να διώξω τους άλλους έτσι, ή να τους σκοτώσω στο Αιγαίο έτσι, αλλά ας πούμε να αγγλοποιήσω τον μαύρο, να γαλλοποιήσω τον έγχρωμο ή στα καθημάς ας πούμε να ελληνοποιήσω τον Αλβανό.
Έτσι ακριβώς αυτό θα σκεφτόμουν και εγώ με το γνωστό σύνθημα βέβαια το ρατσιστικότατο βέβαια.
Δηλαδή ο σύγχρονος ρατσισμός, ο εκλεπτισμένος με τις έτσι επιτρέψτε μου ακόμα μια έκφραση προφατική, ο σαλονάτος δεν απέσχεται τόσο πολύ στην απαγόρευση, στην εκδίωξη, στον εξοβελισμό. Βεβαίως το ναυάγιο της πύλου είναι νοπό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αλλά προτιμά να υπαγορεύει με τρόπο έμεσο και αποτελεσματικό την αφομοίωση. Και εδώ ακριβώς έχουμε τους όρους για να αντιληφθούμε την ανάδυση του ρευτού ρατσισμού. Ακριβώς λοιπόν έχουμε αυτή την παράδοξη σύνδεξη ρατσισμού και αντιρατσισμού, αυτή την παράδοξη συνύπαρξη, η οποία πώς κατορθώνεται, ακριβώς διότι ο σύγχρονος ρατσισμός, έτσι, οι σύγχρονες προσλήψεις και διαχειρίσεις του ρατσισμού γίνονται μέσα από την αφομοίωση. Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο ο σύγχρονος ρατσισμός κατορθώνει να καθίσταται αόρατος, αθέατος. Είναι αυτονόητη προσδοκία για όλους μας σχεδόν ότι ο διαφορετικός άλλος οφείλει να γίνει σαν και εμάς. Και ως εκ τούτου, έτσι, με έναν ευέλικτο τρόπο, δυστυχώς, ο ρατσισμός κατορθώνει και φιλοχωριστά αντιρατσιστικά κείμενα και ούτε γάτα ούτε ζημιά για κανέναν μας. Και εμείς δηλώνουμε αντιρατσιστές και ταυτοχρόνως υποχρεώνουμε τους διαφορετικούς άλλους να ξεντηθούν και να γίνουν σαν και εμάς με τα εθνικά μας χρώματα.
Mm-hmm. Ένα σημείο μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον έτσι όπως αναπτύσσατε αυτή την ιδέα είναι το πόσο τελικά όλο αυτό δημιουργεί μια συνολική μετατόπιση κοινωνική. Δηλαδή, σε μια άλλη μεταφορά, όταν το κύμα που στην μελέτη μέσα τη δική σας αναφέρεται, όταν μιλάμε για...
Βέβαια.
Και το βλέπουμε, ας πούμε έτσι ένα παράδειγμα που έχουμε όλοι όσοι, και όλοι όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή πολύ εύκολα στο μυαλό τους, το πώς μιλάμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το θέμα αυτό. Το κύμα, η παλήρεια,
η ροή,
ροές που πλημμυρίζουν, παραδείγματα, είναι πάρα πολλά. Όλα αυτά φυσικοποιούν μια αντίληψη απειλής, έτσι δεν είναι, και στην πορεία δίνουν μια αίσθηση ότι είναι κοινώς αποδεκτά, άρα είναι κοινώς αποδεκτά και από όλο το φάσμα το πολιτικό. Δηλαδή γίνεται μια μετατόπιση συνολικά της κοινωνίας προς συντηρητικές και ρατσιστικές τάσεις.
Είναι όλο το πολιτικό φάσμα ακριβώς, δηλαδή αυτές οι εκφράσεις έχουν διαχυθεί προς όλους και δεν υπάρχει επίγνωση ότι με αυτόν τον τρόπο συνειδητά, μάλλον ασυνείδητα, αλλά δεν υπάρχει ακριβώς η συνείδηση ότι υποτιμούμε ανθρώπους. Έτσι όταν τους αντιλαμβανόμαστε ως ροή, ως πλημμύρα, ως κύμα, έχουμε βρει και άλλες μεταφορές οι οποίες ακριβώς ονομάζουμε μεταφορές απανθρωποποίησης, έτσι ας πούμε για κυβότια που πρέπει να τακτοποιηθούν ή για σκόνη που πρέπει να σκουπιστεί. Υπάρχουν τέτοιες έτσι, απανθρωποποιητικές, απαξιωτικές μεταφορές. Δηλαδή σαν να μιλάμε για όντα που είναι κάτι παραπάνω από ζώα και σαφώς πολύ κατώτερα από τους δυτικούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θέση εξουσίας για να τους διαχειριστούν. Και αυτό βεβαίως δεν γίνεται, και αυτό είναι το κρίσιμο, από τους ακραίους, ακροδεξιούς, φασιστικούς κύκλους. Υπάρχει στο λεξιλόγιο όλων μας, οπότε ακριβώς φαίνεται η εμπέδωση, η ηγεμονία που λέγατε πριν, ότι όλος αυτός ο πληθυσμός δεν είναι πλούτος για μας, αλλά είναι ένα βάρος που πρέπει να το διαχειριστούμε. Ακριβώς εδώ υπάρχει, έτσι, ο ρευτός ρατσισμός. Έτσι. Όλοι μιλάνε για το βάρος που έχει πέσει στο έθνος κράτος. Έτσι, δεν έχω ακούσει κανείς ότι χαιρόμαστε, είμαστε ευτυχείς, είμαστε προνομιούχοι που δεχτήκαμε ανθρώπους με διαφορετικές πολιτισμικές και γλωσσικές διαδρομές και μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε, μπορούμε να μάθουμε από αυτούς. Μπορεί αυτή να είναι κίνητρο για μας να αναστοχαστούμε στη ζωή μας και να την ταρακουνήσουμε, έτσι. Είναι βάρος
ναι,
όλοι αυτοί.
Ναι, κύριε Αρχάκη, εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπέρα και θα σας πω ότι πέρα από το πλούτο είναι πολλές φορές ανάγκη και για ζητήματα από τα οποία δεν συζητιούνται έτσι ευρέως. Αλλά έχω ένα παράδειγμα τώρα μπροστά μου, στο μυαλό μου, το πρόσφατο που έγινε στην Ισπανία, που υπήρξε η νομιμοποίηση γύρω στο 500,000 μεταναστών που ζούσαν εκεί και εργαζόντουσαν.
Βεβαίως.
Και εκεί υπήρξε μια συζήτηση για το πόσο όλο αυτό τελικά ενισχύει τι? Την οικονομία, την κοινωνική ασφάλιση, το πόσο σημαντικό είναι για το ζήτημα του δημογραφικού. Δηλαδή, υπήρξε ένας λόγος που έλεγε ότι όλο αυτό πόσο ανακουφίζει μια κοινωνία.
Βεβαίως. Βεβαίως. Επιτρέψτε μου και ίσως εδώ, αλλά και αυτό γίνεται με τους όρους του πώς θα ανακουφιστεί, έτσι, η εθνική κοινωνία και η οικονομία.
Σωστά.
Έτσι, το θέμα βεβαίως είναι και πώς θα ανατραπούν οι παραδοχές της. Βεβαίως, το κρατώ αυτό, αλλά η ματιά μας πρέπει να είναι διαρκώς σε εγρήγορση, όχι πώς θα επωφεληθούμε εμείς. Αυτό κυριαρχεί πάρα πολύ στον αριστερό λόγο. Δηλαδή, ότι οι μετανάστες είναι επωφελία της κοινωνίας, του δημογραφικού, της οικονομίας κλπ. Αλλά ίσως και ένα ερώτημα είναι ακόμα παραπάνω, πώς θα ανατραπούν οι ισχύουσες δομές. Πώς θα ξανασκεφτούμε τη ζωή μας ακριβώς επειδή έχουμε την τιμή να δεχόμαστε ανθρώπους με διαφορετικές από εμάς προελεύσεις, καταγωγές και γλωσσικές και πολιτισμικές συμβολές, να μην πω συνήθως.
Άρα είδαμε και μέσα αυτό το παράδειγμα πάλι μια αντίληψη χρησιμοθυρική, εργαλειακή, που πραγμοποιεί, είναι ένα πράγμα χρήσιμο.
Ναι. Ακριβώς, νομίζω πως ναι.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να πούμε και δύο κουβέντες για το, όσον αφορά το πρόγραμμα, κάποια αποτελέσματα αυτά που είχε, όπως το Τόμος.
Ναι.
Και να μιλήσουμε λίγο για αυτούς.
Μπορώ να σας πω ότι λίγο να δώσω ένα, να καταγράψω κάποια από τα πράγματα που έχουμε βρει. Έτσι, για να πάρουν ίσως οι ακροατές μας κάποια αίσθηση των ευρημάτων. Παραδείγματος χάρη, οι μετανάστες στις αναλύσεις μας αναπαριστάνονται μέσα από συχνά ποσοτικά και στατιστικά στοιχεία, σαν αριθμοί δηλαδή, έτσι, σαν μετρήσιμα πράγματα. Είπαμε για τις απανθρωποποιητικές μεταφορές. Αναπαριστάνονται με πολύ περιορισμένη πρωτοβουλία και δράση. Δεν έχουν agency, όπως λέμε, έτσι. Αλλά είναι συνήθως ή σχεδόν αποκλειστικά αδύναμοι, ευάλωτοι, πάσχοντες, πρόθυμοι να δεχθούν την φιλάνθρωπη, αλλά προσέξτε, πατερναλιστική βοήθεια. Χαιρόμαστε να τους βοηθάμε, επειδή ακριβώς εμείς έχουμε την δύναμη να βοηθάμε τους αδύναμους. Αυτό το συνέστημα είναι ακριβώς ακόμα ένα συνέστημα.
Και πόσο καλοί είμαστε εμείς που μπορούμε να και που βοηθάμε τους αδύναμους.
Ακριβώς. Έτσι, έτσι. Και βεβαίως αυτοί ακριβώς επειδή αναπαριστάνονται ως πρόθυμοι να δεχθούν τη βοήθεια, έτσι, συνάγεται ότι είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν και το κυρίαρχο αξιακό μας πλαίσιο, να το εσωτερικεύσουν, να το εσωτερικοποιήσουν και με τρόπο ανώδυνο για μας να ενταχθούν. Και μιλάμε για τις καλές εκδοχές. Δεν έχουμε πιάσει, έτσι, όσους είναι υπέρ των απελάσεων, των εξοβελισμών, των εξοντώσεων, έτσι, οι οποίες δεν είναι καθόλου λίγες. Μιλάμε για αυτούς που είναι θετικοί με έναν τρόπο στο να δεχθούν μετανάστες. Αλλά βλέπετε πως αυτή η θετικότητα πόσο έχει μέσα της αυτό τη ματιά της υπεροψίας. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ο ρευστός ρατσισμός, ότι και η θετική προς τη μετανάστευση οι ανθρωπιστές έτσι την εκλαμβάνουν με μία ματιά υπεροψίας. Και γι' αυτό πρέπει να βρισκόμαστε σε μία εγρήγορση. Και ίσως πρέπει να μπούμε και στη διαδικασία ακριβώς να αμφισβητήσουμε αυτή τη ματιά υπεροψίας, έτσι. Mm-hmm. Να αμφισβητήσουμε λοιπόν τα προνόμια μας, τα γλωσσικά, τα πολιτισμικά, τα οικονομικά, προκειμένου να έρθουμε σε μία ισότιμη επαφή. Κάτι ακόμα θα ήθελα να πω.
Βεβαίως.
Ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πολλές ιστορίες μεταναστών που έτσι προβάλλονται σε ανθρωπιστικές ιστοσελίδες, οργανώσεων, μη κυβερνητικών, αλληλέγγυων κλπ. Έτσι, οι οποίες παρουσιάζουν ιδανικούς μετανάστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από τη χώρα τους και μετά από πολλές δυσκολίες τα κατάφεραν και βρήκαν μια δουλειά. Έτσι, όλοι αυτοί προβάλλονται ως πρότυπο,
ως υπόδειγμα.
Αλλά ουσιαστικά ως υπόδειξη στους υπόλοιπους που ακούν τις ιστορίες τους. Δηλαδή, πώς πρέπει να γίνεται για να σας δεχθεί η κληρονοτική κοινωνία. Έτσι, είναι ένα υπόδειγμα και υπόδειξη ταυτόχρονα.
Λίγο οι success stories μεταναστών που κυκλοφορούν κατά καιρούς, έτσι. Μιλάτε λίγο γι' αυτό που τελικά πέρασε όλα αυτά, αλλά κατάφερε και έφτασε και έκανε και μια επιχείρηση π.χ. Και τώρα είναι.
Ναι.
Είναι σύνηθες και στα μέσα ενημέρωση είναι σύνηθες έτσι να βλέπουμε success stories εντός εισαγωγικών.
Ακριβώς. Αυτό το success story. Έτσι, πώς τα κατάφερε, ας πούμε, πολύ σημαντικό και επανερχόμενο παράδειγμα είναι το Κούμπο, ας πούμε.
Αλλά
πώς τα κατάφερε από μια πολύ φτωχή οικογένεια και λοιπόν και έφτασε εκεί. Με διάφορα άλλα τέτοια παραδείγματα ανθρώπων που έκαναν μαγαζιά, επιχειρήσεις και λοιπά. Και τι γίνεται με όλους τους άλλους που δεν είναι επιτυχημένοι, που είναι ακόμα σε κάμπς και λοιπά, που δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία, έτσι. Όχι να κάνουν πράγματα, που δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία να αλλάξουν εμάς. Εγώ επιμένω σε αυτό.
Έχετε πολύ δίκιο που επιμένετε σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό σημείο. Έχει υποθεί ελάχιστα στο δημόσιο λόγο αυτή η άποψη που καταθέτετε εσείς τώρα και που έχετε έτσι επεξεργαστεί μέσα στην έρευνά σας. Νομίζω ελάχιστα έχει συζητηθεί. Και ίσως εδώ να δούμε και πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοιες έρευνες που να βάζουν στο δημόσιο λόγο τέτοια θέματα.
Ναι. Και εδώ ίσως πάμε σε ένα θέμα που το έχουμε καταγράψει και είναι το θέμα του ακαδημαϊκού ακτιβισμού, όπως το λέμε, ότι προσπαθούμε να φύγουμε από την γυάλα του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Βεβαίως έχουμε δοκιμάσει τα συμπεράσματά μας και τα πορίσματά μας σε συνέδρια, σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, σε ακαδημαϊκές ομιλίες κλπ. Έχουμε δώσει τόμους, έχουμε δώσει άρθρα που έχουν περάσει από συστηματική κρίση. Και το λέω αυτό σε όσους ακούν, πιθανώς καταλαβαίνουν ότι αυτά που καταθέτω, μπορεί να καταθέτω έτσι τα τελικά πορίσματα, αλλά υπάρχει μια διαδικασία που έχει μπει στη βάσανο της κρίσης, της ακαδημαϊκής κρίσης. Έτσι, γιατί έχουμε δημοσιεύσεις πολύ σημαντικές. Αλλά το κρίσιμο δεν είναι να μένουμε μόνο σε αυτά, αλλά να επιχειρούμε τη διάχυση και να δοκιμάζουμε αυτά τα πράγματα σε όλους τους χώρους, τους κοινωνικούς, τα σχολιά και όχι μόνο τα πρωινά και στα νυχτερινά και στα σχολιά δεύτερης ευκαιρίας, στα σχολιά των φυλακών, έτσι, σε χώρους δηλαδή που δεν είναι παραδοσιακά πρόθυμοι έτσι να δεχθούν την σχέση πανεπιστημίου και κοινωνίας. Πρόσφατα έχω κληθεί σε δήμους, σε πολύ ωραίες συντροφιές έτσι, να παρουσιάσω τα πορίσματα αυτά και είναι πολύ σημαντικό και για μας να βλέπουμε πώς η ίδια η κοινωνία αντιδρά πάνω σε αυτές τις απόψεις. Και νομίζω λοιπόν ότι έχει πολύ και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα και μέσα από αυτή την εκπομπή έτσι να παρουσιάσω αυτές τις απόψεις και να διαχυθούν κατά το δυνατό.
Ναι. Και εμάς εδώ μέρη να μας είναι αυτή, γιατί παράγεται ακαδημαϊκός λόγος πολλές φορές καινοτόμος, πολύ ενδιαφέρον, που έχει να δώσει πάρα πολλά. Και υπάρχει αυτό το έτσι να μείνει κλεισμένος εντός των τυχών, να το πούμε, των ακαδημαϊκών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τρόποι να διαχυθεί, να διαδοθεί, γιατί ακριβώς αφορά όλους. Και αυτό το ζήτημα που συζητάμε αφορά όλους. Όλοι, νομίζω, μπορεί να σκεφτούμε και τον εαυτό μας τον ίδιο, πόσες φορές έχει αναπαραγάγει τέτοιου είδους ρατσισμό σε αντιρατσιστικό λόγο. Εγώ πάντως το έκανα. Εγώ πάντως το έκανα διαβάζοντας την έρευνα. Είδα τον εαυτό μου σε πολλά σημεία. Και νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε. Δηλαδή να δούμε και οι ίδιοι τον εαυτό μας. Άρα να μπορούμε να κρίνουμε, να αναστοχαστούμε. Να σκεφτούμε και εμείς οι ίδιοι τι λέμε, πώς σκεφτόμαστε και τι είμαστε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και πάνω σε αυτό να πω και μια κουβέντα ότι έχουμε προσπαθήσει να κωδικοποιήσουμε τα συμπεράσματά μας σε μια εργαλειοθήκη, όπως τη λέμε, έτσι, που δεν είναι οδηγός με την αυστηρή έννοια, δηλαδή να λέμε τι πρέπει να λέγεται και τι δεν πρέπει να λέγεται, όπως κάναν, ας πούμε, οι αττικιστές πριν κάποιους αιώνες, ας πούμε, ποιο το σωστό και ποιο το λάθος. Αλλά έχουμε κωδικοποιήσει τα πορίσματά μας σε μια σειρά ερωτημάτων, αναστοχαστικών ερωτημάτων, έτσι, προκειμένου να δίνουμε σε ευκαιρία στους ευαισθητοποιημένους συγγραφείς και λοιπά να μπαίνουν στη διαδικασία να δούνε πράγματι αν αυτό που έχουν καταθέσει στο γραπτό τους λόγο μπορεί να διατυπωθεί αλλιώς. Έτσι. Ένα τέτοιο ερώτημα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να προωθείται στα αντιρατσιστικά κείμενα. Προσέξτε, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας βεβαίως προωθείται, αλλά χωρίς να γίνεται λόγος για το πώς θα διατηρηθεί η γλώσσα και ο πολιτισμός των μεταναστών. Δηλαδή, είναι πολύ σύνηθες στα αντιρατσιστικά κείμενα η έγνοια για το πώς οι άλλοι θα μάθουν την ελληνική γλώσσα και άρα θα ενταχθούν. Αλλά δεν υπάρχει μέρημνα για το τι θα γίνει με τις δικές τους γλώσσες, οι οποίες συνήθως καταλήγουν σε μια γωνίτσα του ιδιωτικού τους χώρου, όπως συνηθίζω να λέω στους φοιτητές και τις φοιτητριές μου. Mm-hmm. Δηλαδή το θέμα είναι, μπορούν αυτές οι γλώσσες να βγουν στη δημόσια σφαίρα? Μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη για αυτές στα σχολεία κλπ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ουσιαστικά έτσι, μπαίνουμε σε μια διαδικασία αφομοίωσης. Το λένε σωμάτωση, ένταξη, περίληψη. Αλλά συμπερίληψη είναι έτσι, όχι να μπω σε ένα δοχείο, να περιληφθώ σε ένα δοχείο, αλλά να είμαι σε θέση να αλλάξω το ίδιο το δοχείο ως μετανάστες ή πρόσφυγες.
Ήθελα να ρωτήσω και αν κάποιος ενδιαφερθεί να διαβάσει, να δει τα συμπεράσματα της έρευνας ή και τα κείμενα που έχουν παραχθεί μέσα σε αυτή την έρευνα, πού μπορεί να απευθυνθεί? Γιατί υπάρχει ένας τόμος στα ελληνικά, έτσι δεν είναι, στις εκδόσεις παιδεία?
Υπάρχει ένας τόμος στα ελληνικά με τίτλο «Ιχνηλατώντας τη δίδυξη του ρατσισμού στον αντιρατσιστικό λόγο, μελέτες για το ρευστό ρατσισμό από τις εκδόσεις παιδεία». Υπάρχει αντίστοιχο τόμο στα αγγλικά από τις εκδόσεις Benjamin μετά από αυστηρή κρίση, Exploring the Ambivalence of Liquid Racism. Mm-hmm. Και βεβαίως μπορεί να πάει στην ιστοσελίδα μας, όπου υπάρχει δικό παράθυρο διάχυσης, όπου μπορεί να δει όλες τις ομιλίες, βίντεο και άρθρα, έτσι, πατώντας το Trace 2019 από τότε που πήραμε τη χρηματοδότηση. Και βεβαίως υπάρχει και το Wikitrace, εκεί όπου η ψηφιακή βάση, όπου εγκαταστήσαμε τα αντιρατσιστικά κείμενα, τα οποία έγιναν το αντικείμενο της μελέτης μας, όπου με ειδικά κριτικά εργαλεία προσπαθήσαμε να δούμε έτσι πώς τελικά ο ρατσισμός εμφυλοχωρεί στα αντιρατσιστικά κείμενα.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Αυτό που λέγατε για τη γλώσσα πριν, σκέφτηκα πολλές φορές, επειδή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας μιλάμε πάρα πολύ με Έλληνες μετανάστες και η Ελλάδα, πως καλά γνωρίζουμε, αν μη τι άλλο, ήταν πάντα μια χώρα που έφευγαν πάρα πολύ προς μετανάστευση σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Και υπάρχουν κοινότητες πολυπληθέστατες σε διάφορα σημεία έτσι, του κόσμου. Το θέμα της γλώσσας, έτσι όπως το λέγατε πριν, σκεφτόμουν ότι αντίστοιχα το βιώνουν και Έλληνες μετανάστες. Δηλαδή, οι οποίοι πάρα πολλοί έχουν τελείως βρέθηκαν σε αυτά τα περιβάλλοντα, ενσωματώθηκαν, όπως χαρακτηριστικά εσείς λέτε, και έχασαν την ελληνική γλώσσα ακριβώς επειδή αφομοιώθηκαν πολύ σωστά και έχασαν την ελληνική γλώσσα. Και πολλές φορές βλέπω και παρατηρούμε εδώ ότι προσπαθούν να κάνουν μετά από πολλά χρόνια, μετά από και, ίσως και γενιές, κύριε Αρχάκη, μία ή δύο γενιές, να ξαναβρούν αυτό το σημείο ταυτότητας και να μάθουν ελληνικά π.χ.
Ναι, βέβαια, και εδώ υπάρχουν τα σχολεία έτσι, της Διασποράς, mm-hmm. τα οποία νομίζω ότι είναι σημαντικό να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες. Αλλά νομίζω ότι το κρίσιμο δεν είναι τόσο πολύ, κατά τη γνώμη μου βεβαίως, να διατηρείται η ελληνική, mm-hmm. ο ελληνικός πολιτισμός κλπ. Όσο το κρίσιμο για μένα είναι η επαφή. Έτσι, αυτό που λέμε διαγλωσσική επαφή και διαπολιτισμική επαφή. Να υπάρχουν δηλαδή ζώνες ασφαλείας όπου να έρχονται οι άνθρωποι, τα παιδιά, με όλες τις γλώσσες και όλους τους πολιτισμούς με τους οποίους έχει τύχει να συναντηθούν και να τους αναμειγνύουν. Δηλαδή το θέμα δεν είναι τόσο mm-hmm. η διατήρηση καθαρών mm-hmm. γλωσσών και πολιτισμών, mm-hmm. αλλά η συνάντηση ανθρώπων με πολλά γλωσσικά και πολιτισμικά ρεπερτόρια.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και πολύ πραγματικό, γιατί όσοι έχουν βρεθεί σε πολυγλωσσικά έτσι περιβάλλοντα, Πάντα έχουν μια τάση να μπερδεύουν τις γλώσσες μεταξύ τους, το οποίο έχει πολλές φορές και χιούμορ, είναι ενδιαφέρον, τα γκρίνγκλις, όλα αυτά, τα σπάνγκλις, ξέρω εγώ, δηλαδή οι διάφορες τάσεις που έχουμε τελικά και που είναι πολύ πραγματικές, να αναμειγνύουμε αυτές τις...
Δηλαδή έτσι κινούμαστε μεταξύ γλωσσών πολιτισμών, έτσι με έναν τρόπο πρωτότυπο, ενδιαφέροντα και δημιουργικό. Αλλά αυτό το μπερδεύουμε που είπατε έχει πολύ ενδιαφέρον, το χρησιμοποιώ και εγώ, αλλά προσπαθώ να το αποφορτίσω από την απαξίωση. Γιατί το μπερδεύω, έτσι πολλές φορές έχει μια απαξιωτική, ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Έτσι, γιατί ακριβώς υπάρχει η ηγεμονία της καθαρότητας που λέγαμε πριν. Έτσι, πρέπει λοιπόν εμείς να διαμορφώσουμε έναν εναλλακτικό λόγο όπου η μίξη, η απρόβλεπτη μίξη, ναι, να είναι ζητούμενο και όχι κάτι το οποίο πρέπει να στιγματίζουμε.
Ας βρούμε ένα νέο λεξιλόγιο που να απευθύνεται σε μια νέα αντίληψη. Αυτό λέτε και έχετε απόλυτο,
ναι, ναι,
και έχετε,
αυτά τα υπηρετικά,
απόλυτο δίκιο.
Λέμε λίγο με πιο... Ναι, τα υπηρετικά φαινόμενα.
Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση σήμερα εδώ.
Και για μένα. Μία πρόταση θα ήθελα, μια και λέγαμε αυτό.
Βεβαίως.
Να πω ότι μελετώντας ένα κείμενο από μία προσφύγησα, που έχει δημοσιευτεί στο ένθετο της Εφημερίδας των Συνταγμάτων από Δημητρία Πουλιά, χρησιμοποίησε τη φράση την οποία χρησιμοποιώ για να τελειώσω συνήθως κάποιες ομιλίες, που λέει: ελάτε πιο κοντά, απευθυνόμενοι προς πληρωτικούς, ελάτε πιο κοντά και μη φοβάστε. Δείτε ότι αυτή η φράση είναι μια έκκληση για ακριβώς αυτό που λέγαμε, για μια ισότιμη και απρόβλεπτη επαφή και μίξη.
Τι ωραία.
Και πρέπει πάνω σε αυτές τις προοπτικές να στήσουμε εκπαιδευτικές δράσεις, έτσι, συνάντησης μεταναστών και μεταναστριών με πλειονοτικούς μαθητές και μαθήτριες, έτσι, γιατί ακριβώς έχουμε την τιμή να εκπαιδευόμαστε στη χώρα μας ανθρώπους με ιδιαίτερο γλωσσικό και πολιτισμικό πλούτο.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, είμαστε στο παρατρία. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε και σε επόμενες συναντήσεις για να μάθουμε και περισσότερα πράγματα γύρω από το θέμα ή για να παρακολουθούμε την εξέλιξη και αυτής της έρευνας και αυτής της προσπάθειας που έχετε κάνει μέχρι τώρα, κυρία Χάκη, και η όλη ομάδα.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Χίλια ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Κάθε καλό. Γεια σας επίσης.